Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan sekarang ini di sesi yang kedua ini kita akan menjelaskan tentang rukun-rukun penghambaan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah. Ada dua rukun beribadah dengan nama Allah dan sifat Allah yang indah. Yang pertama adalah meyakini bahwa nama Allah itu maha sempurna dan maha indah, dan bahwa sifat Allah itu pun sempurna. Yang kedua, rukun yang kedua, beribadah dengan nama Allah dan sifat Allah itu meyakini bahwa setiap nama dan sifat Allah itu mempunyai konsekuensinya, mempunyai realisasinya. Kita sekarang baca ya, apa yang dimaksud dengan rukun pertama dan apa yang dimaksud dengan rukun kedua sebagaimana yang dijelaskan oleh pengarang buku ini. Arkanut ta'abbudi bil asma'i was sifati, rukun penghambaan kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. La budda li kulli man tawazzaha nadrahu ila ta'abbudi bi ayyi ismin aw sifatin min asma'illahi ta'ala wa sifatihi min amrayni muhimmaini. Ada dua perkara yang sangat penting bagi setiap orang yang mengarahkan pandangannya untuk beribadah dengan satu nama atau sifat dari nama-nama Allah dan sifatnya. Dua perkara yang penting itu adalah, pertama, al-awwalu, yang pertama, al-iqanu bil ismi ala kamalihi wa husnihi wa sifati ala tamamil ittisafi biha. Artinya meyakini bahwa nama Allah itu maha sempurna, maha indah, enggak ada cacatnya nama Allah itu. Begitu pula sifat Allah itu sempurna pula, indah dan tidak ada cacatnya. Ya. Jadi sifat atau nama Allah itu ada sifat as-subutiyah, ada sifat al-fi'liyah. Kalau sifat subutiyah itu yang tidak terpisahkan dari dat Allah Subhanahu wa taala, seperti wajah, pengetahuan. Yang jelas saya tidak akan menjelaskan masalah itu sekarang, yang jelas bahwa nama Allah dan sifat Allah itu tidak ada cacatnya, sempurna. Nama Allah dan sifat Allah itu sempurna dan tidak ada kekurangannya, baik yang sifat subutiyahnya maupun sifat fi'liyahnya. Baik subutiyahnya itu yang bersifat bukan subutiyah, zatiyah wa fi'liyah. Zatiyah juga terbagi kepada dua, subutiyah wa salbiyah. Maka semuanya itu adalah nama Allah dan sifat Allah yang sempurna, tidak ada cacatnya. Coba kita baca. Fal mu'minul haqqu man yuqirru bil ismi wa ma dalla alaihi min sifatin aw atharin wa yuqirru bidzalika ala kamalihi. Fallahu ta'ala lahul asma'ul husna al balighatu fil husni aqdami darajatihi. وَمَنْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هُرِمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ بِقَدْرِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْإِخْلَالِ وَمَنْ أَنْكَرَ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ فَأَنَّى أَنْ تَدْخُلَ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ أَنْ تَدْخُلَ apa coba أَنْ تَدْخُلَ حَقِيقَةُ الْإِيمَانِ قَلْبَهُ Balduna dzalika khartul qattad. Ini khartul qattad belum dilihat terjemahannya. Apa ada? Iya. Begini aja, khartul qattad di PR-kan dulu, nanti di biar ini ya. Nanti aja apa khartul qattadnya, ya. Maka seorang mukmin yang benar adalah orang yang menetapkan nama dan juga yang terkandung dalam nama itu adalah sifat atau pengaruh dari sifat atau pengaruh dari nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu memiliki sifat Ar-Rahman. Pengaruhnya itu adalah dapat kita rasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Wa yuqirru bidzalika ala kamali, dia menetapkan bahwa Allah itu maha sempurna. Nama dan sifat Allah itu sempurna gitu. Fallahu ta'ala lahul asmaul husna al-baliqati fil husni a'dhamu darajatihi. Allah memiliki nama-nama yang indah di puncak keindahan dan derajat yang paling agung. Wa man akhalla bi syai'in min dzalika hurima min hadzal babi bi qadri ma indahu min al-ikhlal. Maka barang siapa yang akhalla, ada cacatnya atau ada sesuatu yang cacat dari hal tersebut, dari hal tersebut itu dia menganggap bahwa nama Allah itu ada yang kurang, kurima min hadzal bab, dia terhalangi dari bab ini. Biqadri ma indahu min al-ikhlas, sesuai dengan apa yang ada di sisinya, menganggap bahwa nama Allah itu ada cacatnya, ada kurangnya. Nah, jadi dia juga akan cacat keyakinannya sesuai dengan kecacatan yang ada dalam dirinya, menganggap ada cacatnya di dalam nama Allah itu gitu. Seperti orang Mu'tazilah ya, dan ahlul kalam yang lainnya itu bertingkat-tingkat lah kebid'ahan mereka itu, tidak semuanya rata gitu. Jadi sesuai dengan cacatnya mereka di dalam meyakini, mengimani nama Allah Subhanahu wa taala yang indah tersebut gitu. Ya. Wa man ankarul asma, ini parah lagi nih orang Jahmiyah ini. Wa man ankarul asma awas sifati fa anna an tadkhula haqiqatul imani qalbahu bal ya begitu dulu. Barang siapa yang mengingkari nama Allah dan sifat Allah, bagaimana hakikat iman akan masuk ke dalam hatinya? Orang yang Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat, gak akan musing hakikat iman masuk dalam hatinya. Makanya orang ahlul kalam itu orang yang imannya itu gersang, karena dia tidak mengimani dan meyakini nama Allah dan sifat Allah. Karena anggapan mereka kalau Allah memiliki nama yang banyak, sifat yang banyak, berarti Allah itu banyak berbilang, kata mereka itu. Itu akal mereka yang berkata. Ya, karena mereka mendahulukan akal, ahlul kalam, sehingga mereka enggak mau meyakini Allah itu memiliki nama dan sifat Allah, sifat. Karena kalau begitu Allah itu berbilang. Makanya menurut mereka itu, orang ahlul kalam itu, bahwa orang yang menetapkan nama Allah dan sifat Allah orang musyrik. Kita itu dianggap orang musyrik. Terbalik, karena akal yang mereka dahulukan daripada nas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menetapkan nama Allah dan sifat Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu menurut mereka, kita itu adalah yang musyrik, sedangkan mereka itulah yang bertauhid. Diputarbalikkan. Ya seperti itu. Padahal orang yang menolak dan mengingkari nama Allah dan sifat Allah, buktinya mereka itu adalah orang yang kebingungan. Kalau memang mereka itu adalah orang yang bertauhid, tidak akan mungkin bingung. Ternyata mereka itulah yang bingung, itulah yang tidak bertauhid. Jadi anggapan kita ini orang musyrik itu adalah tentu sangat salah sekali begitu. Wa ta'ammal waffaqakallahu kalimatul husna, hal yumkin an tatimma ma'at ta'lil wa hal yumkin ma'rifatullahi ta'ala bi jamalihi wa kamalihi illa bi ma'rifatil asma'il husna wastifatil 'ula wa isbatuha lahu ta'ala kama yaliku bi jalalihi. Coba perhatikan, semoga Allah membimbing kamu. Kita memperhatikan kalimat yang indah itu tidak akan bersatu, tidak akan mungkin sempurna bila mana meniadakannya, meniadakan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sempurna dengan ditiadakannya, dengan ditiadakan nama-nama Allah yang indah. Coba kita renungkan. Nama Allah Subhanahu wa taala indah, lalu ditiadakan sifatnya, berarti tidak sempurna kalau seperti begitu. Yang sebenarnya mesti kita tetapkan nama Allah, bahwa setiap nama Allah memiliki sifat dan pengaruhnya. Maka tidak akan sempurna orang yang meniadakan sifat Allah. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu sami, maha mendengar, tapi tidak punya pendengaran. Itu tidak sempurna. menetapkan nama Allah yang indah. Kalau menetapkan nama Allah yang indah, mesti ditetapkan juga sifatnya, jangan ditolak. Tapi ada orang yang menetapkan nama Allah dan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan sempurna mengakui bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Karena Allah memiliki nama-nama yang indah, terkandung dari nama-nama yang indah itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah juga, yang tidak ada cacatnya. Begitu. Wa hal yumkin ma'rifatullah ta'ala bi jamali wa kamili illa bi ma'rifatil asma'il husna wa sifatil ula. Jadi tidak mungkin mengenal Allah dengan jamalnya, keindahannya, kesempurnaannya, kecuali dengan mengenal nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Wa isbatuha lahu ta'ala kama yaliku bi jalalih, dan menetapkan nama-nama Allah ta'ala itu sebagaimana seyogyanya, yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau seandainya kita bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah, adalah punya kaidah di dalam masalah asma wa sifat itu adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinya yang menetapkan. Allah menetapkan bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat Allah yang indah, dirinya menetapkan yang terdapat di dalam Al-Qur'an, dan juga yang dikabarkan, yang ditetapkan oleh Rasulullah bahwa Allah memang memiliki nama-nama dan sifat Allah yang indah, tidak perlu menta'tilnya, tidak perlu meniadakannya, merubahnya. Biduni ta'tilin wala taqyibin wala tasbihin wala tahrifin. Jadi biduni, dengan tidak meniadakannya, dan tidak pula dengan mengubahnya, tahrif, dan juga tidak pula menyamakannya, dan tidak pula membagaimanakannya. Itulah kaidah ahlus sunnah wal jamaah. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Kaidahnya seperti itu. Nah, tidak akan mungkin mengenal Allah dengan keindahan dan kesempurnaannya kecuali dengan mengenal nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat yang tinggi, dan menetapkannya bagi Allah sesuai dan selayaknya, dan sebagaimana yang sejogjaknya, yang sepantasnya dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, faman qala ni inna datahu ta'rifu biduni ma'rifatu syai'in min asma'ihi wa sifati subutiyah wa salbiyah fa qauluhu ma'lumul butlani muntani wujudi dzalika fil a'yan. Maka bila mana ada orang yang beranggapan sesungguhnya datnya itu bisa diketahui dengan tidak mengetahui sesuatu dari nama-nama dan sifat Allah as-subutiyah yang tetap, wasalbiyah dan yang tiada boleh yang meniadakan Allah, yang menetapkan dan yang meniadakan Allah, maka perkataannya itu nampak betul kebatilannya, itu yang tidak akan mungkin ada di dalam kenyataan. Tidak akan mungkin. Contohnya begini. Namanya Ahzeni. Sifatnya baik, sifatnya adalah tinggi, sifatnya dan lain-lain sebagainya. Kalau seandainya ditiadakan namanya dan sifatnya, mungkin enggak ada Ahzeni itu? Ya enggak ada. Ini gambaran dengan manusia. Saya namanya Nuruddin, sifatnya begini, begini, begini. Kalau ditiadakan nama dan sifat Allah, berarti tidak ada saya ini. Begitu pula, tidak akan mungkin dat Allah bisa diketahui, ya, kecuali dengan menetapkan nama Allah dan sifat Allah. Dat Allahnya ada, karena memiliki nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau beranggapan Allah itu ada walaupun tidak ada nama dan sifatnya, itu batil. Itu kesalah, bertolak belakang, dan tidak akan mungkin dimanapun adanya di dalam kehidupan ini ada dat tapi tanpa ada nama dan sifat. Itu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Qala Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Qala Darimi fi raddihi ala Bashir walan yadkhul al-imana qal walan yadkhul al-imanu qalba rajulin hatta ya'lama anna Allaha lam yazal ilahan wahidan bi jami'i sifat asma'ihi wa jami'i sifatihi lam yahdus lahu minha syai'un kama lam tajal wahdaniyatuhu. Berkata Syekh Al-Imam Ad-Darimi tatkala beliau membantah Ali Bishr Firadi ala Bishr, Bishr menolaknya tatkala membantah Bishr orang Mu'tazilah, iman tidak akan masuk ke dalam hati seseorang sampai dia mengetahui bahwa Allah itu tidak senantiasa esa dengan nama, semua nama dan semua sifatnya tidak akan mungkin berbilang. Walau jadi senantiasa esa dan tidak akan mungkin berbilang. Kalau orang Mu'tazilah itu tatkala kita tetapkan nama Allah dan sifat Allah, menurut mereka Allah itu berbilang. Tapi kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah, dengan menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah itu esa satu, tapi memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Bukan berarti memiliki nama dan sifat Allah, Allah itu banyak gitu. Tapi senantiasa Allah itu esa, tapi memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang indah dan banyak begitu. Ya. Ini sebagai bantahan kepada orang yang menetapkan, yang tidak menetapkan nama Allah dan sifat Allah dengan alasan kalau menetapkan itu adalah Allah itu banyak. Karena Allah itu banyak menurut akalnya, maka dianggap orang yang menetapkan nama Allah itu adalah musyrik. Ya. Ya, sini. Wa qala Ibnu Qayyim wa hadha babu haramin 'alal jahmi al mu'attil an yalijahu ila al jannati haramun 'alaihi rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati 50 alf sanah wallahu al azizul wahhab la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana' wa bihi at tawfiq. Haram bagi orang yang jahmi. Yang dimaksud dengan jahmi itu adalah yang meniadakan nama-nama Allah dan sifat Allah, atau orang Mu'tazilah juga dianggap jahmi karena dia menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya yang semua yang meniadakan dikatakan jahmi. Haram bagi orang jahmiyun, orang jahmi yang meniadakan nama dan sifat Allah itu masuk surga. Haram baginya untuk mencium bau surga. Dan bahwasanya bau surga itu bisa diraih, bisa didapatkan perjalanan 50.000 tahun. Nah, orang yang meniadakan nama Allah tidak akan mungkin baunya surga itu tidak akan kecium sama dia. Padahal 50.000 tahun jaraknya itu, dia tidak bisa menciumnya, orang jahmi itu. Wallahul azizul wahhab. Jadi Allah itu yang maha gagah lagi yang maha memberi, ya, boleh tuh. La mani'a lima a'ta, tidak akan ada yang menghalangi kepada apa yang Allah berikan. Wa la mu'tiya lima mana, dan tidak akan ada yang memberi tatkala Allah menolak. Wa bihi taufiq, hanya kepada Allah bimbingan itu. Wa qala fil hazbil lati tahjibul qalba. Waqala fil apa hajbi allati tahjibu al-qalbu al-qalba. Kalau fi'il fa'ilnya mana? Waqala fil hajbi allati tahjibu al-qalba.
Itu jamak al-hajbu.
Iya. Hajabaya dibuhadban. Iya. Iya. Ya, berkata siapa ini yang berkata Ibnu Qayyim tatkala menjelaskan tentang yang menghalangi hati, yang menghalangi hati ya untuk mengenal Allah tentunya. Ada 10 katanya. Saya belum merojaah, tapi yang jelas di antara yang menghalangi hati untuk mengenal Allah itu ada 10, yaitu hijabut ta'til wa nafi haqaiqil asma'i wa sifat. Hijab, penghalang untuk mengenal Allah itu adalah yang meniadakan nama dan sifat Allah dan meniadakan hakikat-hakikat nama dan sifat Allah. Jadi itu hanya khayalan gitu. Iya, ya. Tidak menetapkan hakikat nama dan sifat Allah. Nah, itu diantara yang menghalangi seseorang untuk mengenal Allah. Wa huwa aghladuha, bahkan ta'til ini dan meniadakan hakikat nama Allah itu adalah yang penghalang yang paling besar, yang paling dahsyat. Fala yatahayya uli sahibi hadzal hijab an ya'rifallah wa la yasilu ilahil batta illa kama yatahayya alil hajar an yas'ada ila fawq. Maka tidak akan mungkin orang yang ada hijabnya dengan hijab peniadaan nama Allah dan meniadakan hakikat nama Allah subhanahu wa ta'ala itu siap untuk mengenal Allah dan tidak akan sampai sama sekali kepada Allah. Jadi orang yang meniadakan nama Allah tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan sampai untuk mencintai Allah, tidak akan sampai untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Illa kama yatahayya ulil hajar an yasmuda ila fawq, sebagaimana tidak akan mungkin batu itu siap untuk naik ke atas. Bisa gak batu naik ke atas? Hah? Gak bisa, gak akan mungkin. Jadi akan makanya coba kalau ahlul kalam itu orang yang paling gersang, pintar ngomong tapi tadi ibadahnya enggak lekat, dia kan? Betul enggak? Kalau ahlul kalam, coba kalau orang-orang yang sekolah, maaf, tidak semua orang yang sekolah di IAIN atau UIN itu semuanya begitu, tapi aglabiahnya, banyaknya orang yang sekolah di sekolah manhaj ahlul kalam itu mereka jauh dengan Allah. Setelah mereka memahami seolah-olah ahlul kalam itu adalah orang yang berilmu, atau disebut ilmu kalam itu sama dengan ilmu tauhid, padahal beda. Mereka itu hanya mengetahui wacana tentang akidah, tapi yang tidak membentuk kepada kepribadian. Malah bisa berani dengan sebab mereka berbicara tentang akidah itu untuk tidak melakukan sholat, malah meremehkan Allah dan Rasulnya. Coba kita lihat secara nyata di dalam kehidupan orang yang belajar ilmu di atas dasar ilmu kalam dan ilmu filsafat, mereka gersang, mereka berani untuk menginjak-injak Allah, ya, berani untuk menginjak-injak Al-Qur'an. Kata-katanya tidak pas dan tidak selayaknya bagi seorang muslim untuk mengatakan. Pernah dengar enggak dikatanya di Sibiru ya, yang IAIN ada yang suara-suara teriak sambil Allahu Akbar diganti dengan anjing. Tuh lihat, sampai kepada Allah tersebut, ya subhanallah. Itu mereka terjerumus seperti itu, gersang itu, mereka tidak mengagungkan Allah sebenarnya, mengagungkan itu tatkala mereka tidak mengenal nama-nama Allah dan sifat Allah. Tatkala mereka tidak menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sampai berani melecehkan Allah, zat Allah, dan melecehkan orang-orang yang istiqomah juga di dalam agama. Mungkin pintar ngomongnya, tapi dia tidak dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, gersang hatinya, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala begitu. Karena mereka salah di dalam manhaj metode mempelajari Islam dengan mentuhankan akal. Kalau mereka itu adalah bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu bisa mereka terima asalkan sesuai dengan akal. Kalau mereka itu seperti begitu. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salaf adalah taslimul mutlak. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pasrah secara total kepada Al-Quran dan As-Sunnah tanpa harus ada ikatan setelah itu, apakah akalnya menerima atau tidak menerima, pokoknya mutlak apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dia pasrah sepenuhnya tanpa diikatkan apakah akalnya menerima atau tidak menerima, atau kalau ahlus sufi zauqnya sesuai dengan zauq perasaannya, ilmu laduniannya atau tidak. Tidak, kalau ahlus sunnah wal jamaah itu pasrah betul dan mutlak. Ya. Contoh misalnya ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang bila mana ada lalat yang masuk kepada bejana seseorang, masukkanlah lalat itu karena di dalam sayap yang satu itu sebagai obat. Pasrah total. Betul, seperti itu, menerima, menerima apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang yang aqlaniun, ah, tidak masuk akal. Ini bertentangan dengan akal. Bukankah kita itu harus menjaga kebersihan? Kalau bukankah lubab lalat itu kotor, masa harus dimasukkan? Tidak sesuai dengan akal. Tidak sesuai dengan akal. Diadukan dengan akal atau dengan hadis yang dhaif. An-nadhafatu minal iman. Dhaif lagi hadisnya, kan? Seperti begitu. Jadi, nah, ahlus sunnah wal jamaah itu taslimul mutlak. Pasrah betul dengan Al-Quran dan As-Sunnah tanpa harus apakah akalnya menerima atau tidak. Nah, kalau mereka enggak harus, di dalam kitab-kitab Ahlul Kalam itu sering dikatakan mungkin akhbar bihi shadiq, mungkin Rasulullah mengkabarkannya. Jadi mungkin, jadi tidak percaya dengan apa yang diberitakan oleh Rasul itu. Yang mereka percaya bila mana akal yang membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah kesalahan yang sangat fatal. Jadi adanya Rasul itu seperti tidak adanya menurut Ahlul Kalam itu, menurut Ahlul Filsafat itu, Ahlul Mutakallimin itu, yang menganggap bahwa mereka adalah cendekiawan-cendekiawan muslim, orang pemikir-pemikir Islam, itu seperti itu. Mereka itu adalah pinter, orang pinter, sedang orang salaf itu adalah orang bodoh, tekstual, mentuhankan teks. Begitu menurut mereka. Ya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Taslimul mutlak. Betul-betul pasrah dengan Al-Quran dan As-Sunnah tanpa harus biduni qaid, tanpa ada ikatan. Dan yang kedua yang membedakan manhaj Ahlus Sunnah dengan Ahlul Kalam, yang pertama Ahlus Sunnah itu menetapkan pasrah dengan Al-Quran dan As-Sunnah tanpa harus ada ikatan dan tanpa harus ada syarat. Yang kedua adalah bipahmi salafil ummah, sesuai dengan pemahaman umat yang terdahulu yang soleh. Kenapa salafus soleh itu hujjah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan tazkiyah kepada mereka. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum biihsanin radiyallahu anhum waradu'an. Itu dalilnya. Allah telah memberikan tazkiyah kepada as-sabiquna al-awwalun, orang yang terdahulu yang soleh. As-sabiquna, orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang mengikuti mereka dengan baik. Kaunuhu hujjah itu bila mana mengikuti mereka dengan baik. Dan orang yang terdahulu itu tidak berbeda pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Kecuali pada suatu perkara yang dibolehkan untuk berbeda pendapat. Nah, begitu ya. Jadi Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bukan hanya taslimul mutlak kepada Quran dan Sunnah, juga sesuai dengan pemahaman salafus soleh, karena mereka hujjah. Dan diantara dalil kenapa salafus soleh itu sebagai hujjah, karena mereka sendiri yang basyarat tanjil, yang tahu betul tatkala Al-Quran diturunkan dan tatkala ada suatu perkara yang mereka tidak ketahui, langsung ditanyakan langsung kepada Rasul. Tidak akan mungkin seluruh para sahabat itu tidak tahu apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka yang langsung menyerap dari sumbernya yang asli, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara dalil yang kuat juga yang menunjukkan bahwasanya hujjah salafus saleh itu sebagai hujjah, hadis iftiraqul ummah. Diam. Hadis iftiraqul ummah. Kenapa saya tegaskan dulu tentang permasalahan ini? Biar tambah yakin, walaupun kita sudah mengetahui hal ini. Hadis iftiraqul ummah, 73 golongan ya, yang masuk surga adalah satu. Jadi mereka itu adalah barometer. Karena barometer, karena mereka itu tidak berselisih. Karena banyak perselisihan, maka yang tidak berselisih itu adalah salaf. Maka na'alain nabi, wa ma'ana alaihi sahabah, mereka yang tidak berpecah belah. Karena mereka tidak berpecah belah, jadilah sebagai hujjah barometer kebenaran di dalam memahami Al-Quran maupun As-Sunnah. Begitu pula di dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang indah itu mesti sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu meyakini bahwa nama Allah subhanahu wa ta'ala sempurna, begitu pula sifat Allah subhanahu wa ta'ala juga sempurna. Sehingga orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang Salafiyah, itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang tidak berada di atas manhaj salaf, mereka yang paling jauh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini dikatakan wa inna man ramal haqqo liyukirra bi anna haqiqata ta'abudi walladhi min timarihi al-mahabbatu wal-inabatu wa-tawakul wa maqamil ihsani mumtani'un alal mu'attil idh kaifatas madhul qulubu ila man laisa dakhilal alami wala kharijahu wala muttasilan bihi wala munfasilan anhu wa kaifa ta'allahul qulubu man la yasma' kalamaha wala yara makanaha wala yuhibu wala yuhabbu wala yakumu bihi fi'lun mutlaqan wala yatakallamu wala yukallamu wala yakrabu min syai'in wala yukarribu minhu syai'un wala yakumu bihi ra'fatun wala lahu hikmatun wala ghayatun yaf'alu wa ya'muru li ajliha am kaifa ta'allahul qulubu man la yarda wa la yaghdabu wa la yafrahu wa la yadhhak fa subhana man hala bainal mu'attilati wa baina mahabbatihi wa ma'rifatihi was-sururi wal farhi bihi was-syauqi ila liqa'ihi wa intidari ladzatin nadari ila wajhil karimi wa tamattu'i bi khitabihi fi mahalli karamatihi wa dari thawabihi falau ra'aha ahlan lidhalika lamanna allaha lamanna 'alayha bihi wa akramaha biha idza ka'adhamu karamatan yakramu biha yabda 'abduhu yakramu biha 'abduhu wallahu a'lamu hayyasu yaj'alu karamatahu wa yadha'u nikmatahu. Jadi secara global dalam alinea ini, barang siapa yang mencari kemendalan hendaklah menetapkan hakikat pemhambaan. Yang mana tatkala menetapkan hakikat pembahambaan, buahnya itu adalah cinta tawakal. Dan tidak akan mungkin hal tersebut didapatkan oleh orang yang meniadakan nama-nama Allah dan sifat Allah. Bagaimana hati seseorang itu bisa bermunajat kepada orang, bisa memohon pertolongan, menggantungkan hatinya, mempersembahkan dirinya kepada orang yang tidak ada di dalam alam dan tidak juga ada di luar alam, tidak menyambung dan tidak terpisah. Bagaimana hati orang yang hati seseorang bisa mempertuhankan kepada orang yang tidak bisa mendengar ucapannya, tidak bisa dilihat di tempatnya, dan bagaimana? Nah, orang Mu'tazilah itu mereka mengatakan seperti itu. Orang-orang Ahlul Kalam itu mereka itu mengatakan seperti itu. Allah tidak memiliki sifat sayang, Allah tidak memiliki sifat berbicara, Allah tidak memiliki sifat ridha, Allah tidak memiliki sifat ghadab, Allah tidak memiliki sifat gembira, Allah tidak memiliki sifat ketawa. Mereka tolak. Karena mereka yang mereka dahulukan itu adalah akal. Maka karena mereka adalah meniadakan sifat-sifat Allah, terhalang dari kelezatan nantinya di hari kiamat. Kalau orang yang menetapkan nama-nama Allah dan sifat Allah, dia itu akan timbul di dalam jiwanya rasa cinta kepada Allah, mengenal Allah, gembira, rindu kepada Allah, rindu dan menunggu kelezatan untuk bisa melihat wajah Allah yang maha mulia. Itu buah dari dia menetapkan nama Allah, meyakini nama Allah dan sifat Allah. Dia pingin melihat wajah Allah, dan melihat wajah Allah itu adalah kenikmatan yang paling nikmat di surga. Kenikmatan yang paling surga, dan Allah mengetahui siapa yang harus diberikan kemuliaan bagi hambanya untuk bisa melihat wajah Allah. Karena wajah Allah itu merupakan tambahan kebaikan, tambahan kenikmatan. Yang tatkala seseorang melihat wajah Allah, nikmatnya seolah-olah kenikmatan yang ada di surga itu hilang, seolah tidak ada. Yang ada adalah kenikmatan melihat kelezatan melihat wajah Allah. Allah mengetahui siapa yang bisa mendapatkan nikmatnya untuk bisa diizinkan untuk melihat wajah Allah, kelezatan untuk melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang tidak bisa, tidak menetapkan nama Allah, tidak akan mungkin ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah, tidak mungkin ada kerinduan untuk mencintai Allah, tidak akan mungkin. Karena mereka tidak percaya, tidak tahu apa yang, tidak mempercayai nama Allah dan sifat Allah. Tidak akan mungkin mempertuhankan hatinya kepada orang yang tidak ada. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Makanya di sini dijelaskan, wa inna man ayqana bihadzal babi wa lam yata'assar imanahu bihi bisubahil batilati wal iradatil mubtadi'ati faqad wasala ila darajatil basirati fil asma'i was sifat wal basirah nurun yaqdifuhullahu fil qalbi yara bihi haqiqata ma akhbarat bihi ar-rusulu ka'annahu yushahiduhu ra'ya 'ainin wa bidzalika yantafi'u bima da'a ilaihi syar' min al-i'tina bihadzal babil 'adzim. Kalau orang yang tidak meyakini nama Allah, hilanglah rasa cinta kepada Allah, hilanglah rasa untuk bertemu dengan Allah, hilanglah rasa kegembiraan, taubat dan yang lain sebagainya. Sebaliknya, orang yang meyakini nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala juga dia yakini, tidak akan memberikan pengaruh tatkala banyak syubhat, kebatilan yang datang kepadanya, imannya itu tidak akan berubah, tidak akan memberikan pengaruh kepadanya. Walaupun banyak ahlul bid'ah yang melontarkan racun-racunnya, maka tidak akan bisa membekas kepada keimanan yang ada di dalam jiwa dan hatinya. Tatkala seseorang sudah sampai derajat basiroh, bisa melihat dengan hati tentang nama dan sifat Allah. Karena basirah itu adalah cahaya yang Allah lemparkan pada hati seseorang, sehingga dia melihat hakikat apa yang diberitakan oleh para utusan Allah subhanahu wa ta'ala, olah kelihatan. Gitu. Kalau orang ahlul kalam gak seperti itu kan. Kalau orang yang menetapkan yakin dengan sifat dan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia itu akan bermanfaat dengan apa yang diserukan oleh syariat itu. Dia akan tunduk dan patuh tatkala dia memperhatikan bab yang agung ini, yaitu babul asma'i wasifat. Orang yang memperhatikan bab asma wasifat itu akan cepat segera untuk melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah. Tapi orang yang tidak mempercayai nama dan sifat Allah, susah untuk menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, malah berupaya untuk membingungkan orang. Wa man a'rada 'anil imani bihadzal babi wa attala asma'ahu wa sifatahu kana min a'dhamis saddina 'an ma'rifatillahi wa ibadatihi wal qati'ina tariqal wusuli ilaihi. Qala Ibnul Qayyim al-juhalu billahi wa asma'ihi wa sifatihi al-mu'attiluna li haqa'iqiha yubaghiduna Allaha ila khalqihi wa yaqta'una 'alaihim tariqa mahabbatihi wa tawaddudi ilaihi bi ta'atihi min haitsu la ya'lamun. Al-Fawaid halaman 197, karangan Ibnu Qayyim. Jadi sekali lagi di sini kata muallif pengarang buku ini menjelaskan bahwa barang siapa yang berpaling untuk meyakini nama Allah dan sifat Allah, bab ini, bab asma dan sifat Allah, dan meniadakan nama-namanya dan sifatnya, ini merupakan perkara yang sangat agung yang menghalangi seseorang untuk mengenal Allah, untuk beribadah kepada Allah, dan yang memutuskan jalan untuk sampai kepada Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Az-Zawziyah, yang bodoh kepada Allah, yang bodoh dengan nama-nama dan sifat Allah. Mereka adalah orang yang meniadakan hakikat nama Allah dan sifat Allah. Pada dasarnya mereka itu membuat makhluk Allah itu benci kepada Allah, dan memutuskan mereka, makhluk Allah itu, jalan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentaatinya dari sisi yang tidak mereka ketahui. Itu rukun yang pertama, ya. Tatkala kita beribadah dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus yakin bahwa nama Allah itu adalah sempurna, sebagaimana sifat Allah pun sempurna dan tidak ada cacatnya. Malulah kita bisa masuk ke dalam penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya menghambakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah memiliki nama dan sifat. Sedangkan orang yang tidak menetapkan, dia tidak akan mungkin bisa beribadah, karena mereka tidak menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang menolak nama dan sifat Allah itu membuat makhluk Allah benci kepada Allah, gitu. Dari sisi yang memutuskan hubungan makhluk dengan Allah, dari sisi yang tidak mereka sadari. Ya, sehingga banyak orang yang masuk ke IAIN, maaf, teman waktu itu di kakak kelas di SM dari di Mualimin ya di Garut. Waktu itu setelah dia sekolah di fakultas ya, yang manhajah ahlul kalam ya, tapi tidak semuanya ya, tidak semua orang yang masuk ke fakultas yang di situ manhajnya mahal ahlul kalam seperti itu, tapi memang kebanyakan seperti itu. Dia pulang itu langsung bangga dengan tidak melaksanakan sholat. Langsung masuk ngisi di ini, saya enggak sholat nih, gitu. Bangga. Dan mereka merasa orang pinter, wah udah pinter ya, gitu. Setelah sekolah di Fakultas Ahlul Kalam itu. Fakultas Ahlul Kalam itu. Walaupun ada sebagian sekarang dalam rangka untuk mencari gelar, tapi bukan untuk mengambil ilmunya, tapi dalam rangka mencari gelar ada gitu ya, masuk ke dalam Fakultas Ahlul Kalam ya. Insya Allah itu tidak apa-apa, yang terpenting dia punya keyakinan yang betul, tapi dia tahu bagaimana racun-racun musuh di pada waktu itu ya, untuk bisa dibalikan kembali. Gak apa-apa kalau niatnya seperti itu, ya kan? Gak apa-apa, walaupun bagi yang tidak belum mampu untuk menolak subhatnya, jangan coba-coba masuk ke lubang buaya yang membahayakan kepada keimanan seseorang. Ya, jadi memang seperti itu. Ya, bukan mau membuat orang jangan kuliah di situ, silakan aja bagi yang mau, tapi sudah yakin dan mantap manhajnya. Lalu kita pun sambil menjaga-jaga diri, jangan sampai tatkala ada subhat yang datang, tanyakan kepada ustaz, subhatnya begini, tanyakan lagi, jangan sampai dipendam subhat tersebut. Nah, orang yang yakin imannya dengan nama Allah, tidak akan mungkin subhat itu masuk ke dalam dirinya, karena dia sudah tahu yang benar ya, yang benar di dalam masalah akidah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah. Yang kedua adalah rukun yang kedua ya, untuk beribadah dengan nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah an yu'amila kulla ismin aw sifatin bima yaqtadihi dzalikal ism aw taqtadihi tilka sifat. Jadi secara simpulnya adalah meyakini bahwa setiap nama dan sifat Allah itu ada konsekuensinya gitu. Ada konsekuensinya. Ada artinya, ada realisasinya di dalam kenyataan kehidupan. Sebagai salah satu contoh, min asma'il Allah il awwal, faman aiqana bihadal ismi fa innahu yusarriful umur ila Allah, fa yu'minu bihi wa yatawakkalu alaihi wa yasiku bihi, li'annahu al-awwal alladhi jada bil asbab wa la yaltafit fi qalbihi ila ghairihi tarfata 'ain, li'annahu wa in kana yubashiruhu illa annahu ya'lamu qawnuhu sababan wa anna Allah huwa alladhi tafaddala bihi wa ahsana bi isalihi ilaih. Gitu. Umpamanya adalah di antara nama Allah Subhanahu wa taala itu al-awwal. Al-awwal itu adalah arti al-awwal itu adalah apa? Ya, maha yang pertama, yang sebelumnya tidak ada. Yang ya. Hah? Ya. Di sini dijelaskan al-awwal itu yang pertama menciptakan, belum pernah ada pencipta sebelumnya, kan seperti itu. Itu itulah yang dimaksud dengan al-awwal. Yani nama Allah Subhanahu wa taala al-awwal. Maka barang siapa yang meyakini nama ini, maka akan memalingkan segala perkaranya kepada Allah. Jadi orang itu timbul dalam dirinya itu ketawakalan dan kepercayaan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang mengadakan sebab, dan tidak akan menoleh hatinya kepada yang lainnya sekejap mata pun. Walaupun dia berhubungan dengan sebab itu, tapi dia yakin bahwa Allah lah yang mengaruniai dirinya, yang memberikan kebaikan kepadanya untuk sampai kepada sebab itu. Jadi dia percaya, dia itu hanya tawakal itu kepada Allah dan tidak percaya kepada sebab. Kalau percaya kepada sebab bisa masuk ke dalam kesyirikan, ya. Ya, contohnya seperti begini, seseorang itu tawakal kepada Allah, dia usaha. Tumbuh dalam dirinya jiwa ketawakalan. Sebab dia mengenal nama Allah Al-Awwal, maka dia tawakal penuh percaya, kepercayaannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, Allah lah yang akan mengurangi, setelah itu Allah lah yang akan yang memberikan rizki kepadanya. Kita hanya sekedar sebab saja yang kita lakukan, tapi sedangkan rizki itu datangnya dari Allah, sehingga kepercayaannya itu kepada Allah, memohon rizki kepada Allah. Kita hanya badan saja berbuat, mengerjakan cara sebab, setelah itu memohon kepada Allah, pasrahkan semuanya itu kepada Allah yang akan memberikan rizki. Rizki yang kita makan semuanya itu dari Allah, dan tidak hanya kepada sebab, mentergantungkan kepada sebab, tapi dia mentergantungkan kepada yang menciptakan sebab. Dia percaya, dia usaha, sudah usaha, dia usaha, tapi tidak mentergantungkan dirinya kepada usaha dia, akan tetapi dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah lah yang akan memberi rizki kepada dia, yang akan mengaruniai kepadanya. Ya, itu praktek tatkala kita memahami nama Allah Al-Awwal. Karena Allah lah yang menciptakan apapun, yang menciptakan sebab apapun adalah Allah, yang tidak ada sebelumnya, sehingga hatinya itu tidak menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh rasa percaya hanya kepada Allah saja. Itu buah dari pengenalan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Awwal itu tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melakukan dengan badan kita, hati kita nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nyambung hati kita itu kepada Allah yang pertama, yang mengadakan apapun di dunia ini adalah Allah. Gitu. Dan yang memberikan segala apapun itu adalah Allah, sehingga tidak akan jadi orang yang patuh tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu, walaupun profesor, walaupun direktur yang memberi upah, dia tidak akan berbuat syirik kepada direktur, menghambakan kepada direktur. Karena yang diberikan oleh pimpinan direktur yang ada di kantor itu, yang menggaji kita itu, Allah lah yang memberikannya. Sehingga hatinya hanya kepada Allah, bukan menghambakan diri kepada si pemberi melalui pelantara siapa? Majikan umpamanya. Kalau di Arab Saudi misalnya ada yang kerja jadi supir gitu kan. Jadi tetap hatinya itu mentergantungkan kepada Allah yang memberikan kepadanya, yang mengaruniai kepadanya melalui pelantara majikan, pimpinan, ya kan? Gitu. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya. Wallahu wal akhiru. Dan Allah itu adalah yang terakhir. Faman ayqana bidzalika lan yarkana ilal asbab. Fa inna tan'adimu la mahalah wa lidzalika sayaj'alullahu ghayatahu li'annahu ta'ala nihayatu kulli syai'in wa anna ila rabbikal muntaha An-Najm ayat 42. Allah adalah yang terakhir, maka barang yang siapa meyakini dengan nama Allah Subhanahu wa taala al-akhir, yang terakhir, tidak akan condong hatinya itu kepada sebab. Karena puncak terakhir tujuan segala sesuatu itu adalah Allah. Tidak akan mungkin. Ya. Ya, seperti itu. Fa in hatan adim la mahalah. tidak akan tidak mustahil terjadi, ya. Tidak akan mungkin sebab itu terjadi, ya, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi percaya betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua usaha yang kita usahakan itu tidak akan mungkin terjadi kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukannya. Akhir tujuannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah akhir tujuannya. Dia jadikan Allah akhir segala sesuatu. Wa anna ila rabbika muntaha. Sehingga tidak condong kepada sebab. Ya, tidak ada kesyirikan. Tidak ada kesyirikan di dalam jiwanya. Semuanya hanya Allah akhir segala sesuatu. Gitu. Fahadhanil ismani yujibanil ittiraru. Ittiraru ilallahi wahdahu. Wa dawamal faqri ilaihi duna kulli syai'in siwahu. Wa annal amra ibtada'a minhu wa ilaihi yarji'u. Fahuwal mubtadi'u bil fadli haitsu la sababa wa la wasilata. Wa ilaihi tantahil asbabu wal wasailu. Fahuwa awwalu kulli syai'in wa akhiruhu. Wa kama annahu rabba kulli syai'in wa fa'iluhu wa khaliquhu. Fahuwa ilahuhu wa ghayatuhu allati la salaha lahu. Illa bi an yakuna wahdahu ghayatahu wa nihayatahu wa maqsudahu. Ya. Maka dua nama ini tatkala kita merenungkannya, memahaminya, yaitu nama al-awwal wal akhiri, wal akhiru menyebabkan, memestikan konsekuensinya, ya, mendorong dirinya selalu butuh kepada Allah, selalu butuh kepada Allah, membutuhkan Allah, selalu fakir, butuh kepada Allah, tidak kepada segala sesuatu pun selainnya. Jadi mendorong dia, sesungguhnya saya ini fakir, antumul fuqara'u ilallah, kamu itu adalah orang-orang yang butuh kepada Allah, sedangkan Allah itu tidak butuh kepada kalian semuanya. Kita ajalah yang butuh kepada Allah itu, antumul fuqara', ya, kalian semua itu fakir. Jadi, fakir butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka dengan sebab memahami nama Allah, mengetahui kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annal amra ibtada minhu ilayya, karena perkara itu dimulai dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka dialah yang memulai keutamaan, mengaruniai kasih sayang tanpa sebab dan tanpa sarana, dan kepadanya akhir segala sebab dan sarana. Maka dia Allah adalah yang pertama, awwalu kulli syai'in wa akhiruhu, segala yang pertama, ya, dan yang terakhir dari segala sesuatu. Sebagaimana Allah itu adalah pengurus segala sesuatu, yang menciptakan, dan dia adalah Tuhannya dan puncak tujuannya, yang tidak akan ada kebaikan kepadanya, kepada orang tersebut, kecuali menjadikan tujuan terakhir itu adalah Allah saja. Begitu. Jadi dia itu akan selalu butuh kepada Allah. Dengan pemahaman, jadi bekas konsekuensi dari nama al-awwal al-akhir, dia sadar bahwa dia itu tidak akan mungkin lepas dari Allah. Kita itu sangat membutuhkan kepada Allah. Tidak bisa kita berlepas diri dengan Allah. Tidak bisa. La haula wala quwata illa billah. Kita sehingga kita itu tunduk terus kepada Allah, patuh terus kepada Allah. Ya. Karena kita inilah yang butuh kepada Allah. Allah itu tidak butuh kepada manusia, ibadahnya manusia. Kitanya lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita meyakini dan kita memahami bahwa konsekuensi dari al-awwal wal akhir itu adalah kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa huwa adh-dhahiru. Faman ayqana bidzalika alima anna lahu rabban yaqsuduhu wa samdan yasmudu ilaihi fi hawaizihi wa malja' yalja'u ilaihi wa anna kulla syai'in biyadihi la yu'zijuhu syai'un wa la yata'adhamuhu syai'un malikul muluku biyadihi wa amru kulli syai'in nafidun bi iradatihi wa huwa al-batin. Faman ayqana bidzalika alima qurbuhu minhu wa annahu aqrabu ilaihi min kulli syai'in hatta min nafsihi. Itu lihat, Allah itu memiliki nama Adz-Dzahir, yang nampak. wal batin, yang tersembunyi. Maka barang siapa yang meyakini dengan hal itu bahwa Allah itu yang nampak, pasti dia mengetahui ada Rabb yang dia tuju, ada tempat yang tempat bermohon untuknya tatkala dia membutuhkan, tempat ada tempat berlindung tatkala dia ingin berlindung. Tempat berlindung, satu-satunya tempat berlindung, tempat bermohon, satu-satunya tempat bermohon adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang nampak. Dialah Allah yang nampak. Maka dia mulai di dalam jiwanya, tatkala Allah itu memang nampak, bahwa dia akan mengadukan segala kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang nampak. Dan segala sesuatu di tangannya itu tidak akan bisa, wa anna kulla shay'in biyadihi la yu'jizuhu shay'un, dan segala sesuatu yang ada di tangannya tidak akan mungkin ada yang bisa melemahkannya sesuatu pun, wala yata'allamu shay'an, dan tidak akan mungkin sesuatu itu bisa melebihinya. Malikul muluk biyadihi wa amru kulli shay'in nafidun biradihi, raja di raja itu ada di tangannya dan segala sesuatu itu akan menembus sesuai dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa mencabut seseorang yang tadinya kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya, raja jadi apa selain raja itu? Rakyat, presiden jadi rakyat, rakyat jadi presiden. Semuanya Allah yang menentukan. Allah lah yang nampak, dan memang hal itu terjadi. Yanzi'u may yu'izzu may yasha'u wa yudhillu may yasha'u. Allah bisa membuat orang itu jaya dan Allah bisa membuat orang itu hina. Semua itu akan terlaksana apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan nampak di dalam kenyataan. Hada huwad dhahir, Allah lah yang nampak, Allah lah yang menang, Allah lah yang nampak. Ya, begitu. Segala raja di raja itu akan mengikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekarang dia jadi presiden, nanti jadi rakyat. Mungkin sekarang dia jadi seorang yang terkenal, nanti jadi orang yang terhinakan. Bisa saja seseorang itu kadangkala berteman karena orang itu memiliki manfaat, maslahah. Tatkala dia menjadi orang fakir, dia meninggalkannya karena di asas maslahah. Jadi Allah itu bisa mengangkat seseorang, bisa menurunkan seseorang. Segala ketentuan Allah pasti terjadi. Wa huwal batin, maka dia Allah yang tersembunyi. Paman ayqana bidzalika alima qurbuhu minhu wa anna aqrabu ilayhi min kulli shay'in hatta min nafsi. Maka barang siapa yang meyakini bahwa Allah yang tersembunyi tahu bahwa Allah dekat dengannya dan lebih dekat dari segala sesuatu sampai dari dirinya. Sehingga kan kalau punya keyakinan seperti itu, wah masya Allah, bagus. Bagus kalau meyakini yang seperti itu. Jadi dia merasa terus apa namanya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha untuk banyak berdoa karena dia tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah dekat. Wa idza salaka ibadi anni qarib, apabila salah seorang hamba meminta, ingin minta, idza salaka ibadi, hambaku minta, ini qarib, sesungguhnya aku itu adalah dekat. Uji budak watadai idada'ani, akan mengabulkan setiap doa yang dia minta. Fal yastajibuli wal yu'minu bi, hendaklah kamu memenuhi panggilanku dan hendaklah beriman kepadaku. Jadi tumbuh dalam dirinya karena Allah subhanahu wa ta'ala itu yang tersembunyi, yang dekat, maka dia akan tunduk patuh dengan syariat Allah dan mau masuk ke dalam keimanan. Berkata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, ini sampai halaman berapa ya? Sampai 39 aja ya. Agak dipercepat ya. Iya. Qala Ibnu Qayyim, likulli sifatin ubudiyyat, likulli sifatin ubudiyyatin khassah. Hiya min mujibatiha wa muqtadayatiha, a'ni min mujibatil ilmi biha wa tahaqquqi bi ma'rifatiha. Wa hada mutradun fi jami'i anwa'il ubudiyyah allati 'alal qalbi wal jawari. Fa ilmul 'abdi yatafarradu rabbu ta'ala bidh-dharri wan naf'i wal ata'i wal man'i wal khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatati, yusmiru lahu ubudiyyatul tawakkuli 'alaihi batinan wa la azimut tawakkuli wa samaratihi zahiran. Wa ilmuhu bisam'i ta'ala wa basarihi wa ilmihi, wa annahu la yakhfa 'alaihi mithqala darratin fis samawati wala fil ardh, wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa
wa ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfis sudur yusmiru lahu hibdul lisanahu wa jawarihi wa khatarati qalbihi an kulli ma la yardullah wa an yaj'ala ta'alluqa hadhihi al'a'dha bima yuhibbuhu Allah wa yardah fa yusmiru lahu dhalikal haya'u batinan wa yusmiru lahu al haya'u iztinaba al muharramati wal qaba'ihi wa ma'rifatihi biginahu wa judihi wa karamihi wa birrihi wa ihsanihi wa rahmatihi tujibu lahu si'atul raja wa tusmiru lahu dhalika min anwa'il ubudiyyati dhahirati wal batinati bihasbi ma'rifatihi wa ilmihi wa kadhalika ma'rifatuhu bi jalalillahi wa 'azamatihi wa 'izzihi tusmiru lahu al-khudu'u wal istikanatu wal mahabbah wa tusmiru lahu tilkal ahwalil batinati anwa'an min al-'ubudiyyati adh-dhahirati hiya mujibatuha wa kadhalika ilmu bi kamalihi wa jamalihi wa sifatihi al-'ula yujibu lahu mahabbatun khassatun bi manzilati anwa'il 'ubudiyyati faraja'at al-'ubudiyyatu kulluha ila muqtadal asma'i was sifati wartabatat biha irtibatul khalqi biha fa khalqu subhanahu wa amruhu wa mujibu asma'ihi wa sifatihi bil 'alam wa asaruha wa muqtadaha walanna la yatazayyanu min ibadihi bi ta'atihim wa la tushinuhu ma'siyatuhum.
Begitu berkata Ibnu Qayyim az-Zawjiyah secara global bahwa konsekuensi setiap sifat itu adalah penghambaan secara khusus. Itu merupakan konsekuensi dari pengenalan kepada nama dan sifat Allah adalah penghambaan. Jadi tatkala kita mengenal Allah dan sifat Allah akan ada di dalam jiwa seseorang dan zahir seseorang itu adalah penghambaan. Penghambaan, dia mengetahui, seorang itu mengetahui bahwa Allah lah satu-satunya yang memberikan mabarat, manfaat, memberi, ya, menolak, menciptakan, memberikan rizki, mematikan, menghidupkan. Tumbuh dalam hatinya penghambaan, tawakal kepada Allah secara batin, dan juga konsekuensi dari ketawakalan itu buahnya juga secara zahir nampak. Dan tatkala dia mengetahui dengan pendengaran Allah, penglihatan Allah dan pengetahuan Allah, dan tidak ada yang tersembunyi sekecil apapun yang ada di langit dan juga yang ada di bumi, bahwa Allah mengetahui yang tersembunyi dan yang paling tersembunyi, dan Allah juga mengetahui khianatnya mata dan apa yang disembunyikan dalam dada, menumbuhkan dalam hati seorang itu untuk menjaga lisannya, tidak mungkin lisannya itu untuk mengucapkan suatu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin dia itu menyakiti muslim yang lainnya dengan lisannya, enggak mungkin. Karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jadi buah dari pengetahuan bahwa Allah mengetahuinya, tidak mungkin lisannya itu sembarangan ngomong. Dia akan menjaga lisannya dan dia akan menjaga anggota badannya dan lisan hatinya dari segala perkara yang tidak diridhoi oleh Allah, dan seluruh badannya itu menjadi tergantung kepada suatu perkara yang dicintai oleh Allah dan keridhaan Allah, menumbuhkan rasa malu yang ada di dalam batin. Dan tatkala tumbuh dalam dirinya rasa malu, dia akan menjauhkan segala yang diharamkan dan segala yang jelek. Dan dia mengenal, tatkala mengenal akan kekayaan Allah, kedermawanan Allah, kekaroman Allah, kebaikan Allah, ya, rahmat Allah, menumbuhkan dalam jiwanya luasnya harapan, yang menumbuhkan dengan sebab luasnya harapan yang ada di dalam jiwa seseorang itu akan melakukan macam-macam penghambaan yang dilakukan oleh yang zahir maupun yang batin sesuai dengan pengenalan dan ilmu, ya, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tatkala seorang mengenal dengan kegagahan Allah, keagungan Allah, kejayaan Allah, tumbuh dalam jiwanya ketundukan dan ketenangan, kecintaan, dan menumbuhkan juga perbuatan-perbuatan yang batin yang dilakukan oleh hati dengan berbagai macam-macam. Tatkala banyak penghambaan yang ada di dalam batinnya akan menumbuhkan penghambaan yang ada di dalam zahir yang nampak, yang nampak yang merupakan kemestian dari penghambaan yang ada di dalam hatinya. Wa kadzalika ilmu bika, begitu pula pengetahuannya akan kesempurnaan Allah, keindahan Allah dan sifat Allah yang tinggi, menumbuhkan jiwanya itu untuk cinta secara khusus, ya,
dengan berbagai macam kedudukan penghambaan. Kembali penghambaan itu semuanya itu karena konsekuensi pengenalan dia kepada nama Allah dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan konsekuensi nama dan sifat Allah yang ada di alam dan pengaruh dan konsekuensinya, realisasinya. Karena sesungguhnya tidak akan seorang hamba itu menghiasi dengan ketaatan mereka. Dengan sebab itu seorang hamba itu akan bersih dari kemaksiatan, akan menghiasi dirinya dengan ketaatan, ya. Ya. Itu hasilnya. Jadi realisasi dari pemahaman kepada nama Allah dan sifat Allah itu adalah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu realisasinya. Tatkala mengenal nama dan sifat Allah, realisasinya, konsekuensinya, dia menghambakan hatinya kepada Allah dan menghambakan yang zahir anggota badannya juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terhindar dari segala perkara yang tidak diridhoi Allah dan tidak disenangi Allah, baik yang batinnya maupun yang zahirnya. Itu realisasi tatkala seseorang mengenal bahwa Allah itu yang zahir, bahwa Allah itu yang batin. Maka zahirnya akan kelihatan bagus, yang batinnya juga akan bagus. Penghambaan yang zahir, yaitu anggota badannya itu taat kepada Allah, kelihatan suka sholat, suka sahur, suka senyum sama temannya, suka memberi dan lain sebagainya, ceria dan lain-lain sebagainya, kebaikan-kebaikan yang lain, yang zahirnya bagus, yang batinnya juga bagus, tidak ada hasad, iri, dengki, tapi lapang dada gitu kan, pemaaf, lembut dan lain sebagainya yang ada di dalam batinnya, karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam batin seseorang. Sehingga batinnya menghambakan diri kepada Allah dan juga yang zahirnya pun menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah realisasi tatkala seseorang itu meyakini bahwa setiap nama dan sifat Allah itu ada konsekuensi atau realisasinya. Realisasinya itu adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh hal-hal yang batin maupun yang dilakukan oleh yang zahir, yaitu anggota badan. Sebagai salah satu contoh di sini adalah al-ittisafu bimujibil ismi was sifat, bersifat atau beribadah dengan konsekuensi nama dan sifat Allah. Wa inna min at-ta'budi bil asma'i was sifati al-ittisabi bimujibil ismi was sifat. Qala Ibnu Qayyim wa huwa subhanahu yuhibbu mujibu asma'i was sifatihi, fa huwa 'alimun yuhibbu kull 'alim. Jawadun yuhibbu kulla jawadin. Witrun yuhibbu al-witra. Jamilun yuhibbu al-jamal. Afwun yuhibbul aqwa wa ahlahu. Hayyun yuhibbul haya wa ahlahu. Birrun yuhibbul abrar. Syakurun yuhibbul syakirin. Saburun yuhibbul sabirin. Halimun yuhibbu ahlal hilmi. Jadi beribadah dengan konsekuensi nama dan sifat Allah, artinya di antara penghambaan kepada nama Allah dan sifat Allah adalah bersifat, memiliki hiasan dengan konsekuensi nama dan sifat Allah. Berkata Ibnu Qayyim, Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai realisasi pengaruh dari pengenalan kepada nama dan sifat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui, berarti mencintai setiap orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu jawad, dermawan, berarti Allah mencintai setiap orang yang dermawan. Witrun, Allah itu tunggal, mencintai orang yang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu indah, mencintai keindahan. Jadi gak apa-apa, baju bagus ya. Mobilnya bagus, bukan sebuah kesombongan. Gak apa-apa, Allah subhanahu wa ta'ala itu indah, mencintai keindahan. Jadi kalau ada, kalau gak ada, jangan-jangan maksain diri. Jadi memaksakan diri, pakai motor ya, untuk mencari ilmu, tapi niatnya bukan untuk berbangga-bangga. Kadang-kala orang itu berbangga-bangga dengan memiliki mobil yang bagus, terus juga rumah yang masya Allah gede, untuk bangga-banggaan, bukan. Itu mensyukuri atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Menggedekan rumah itu dalam rangka mensyukuri Allah, biar indah rumahnya, dalam rangka karena Allah mencintai keindahan. Jadi diniatkan seperti itu, Allah itu indah, mencintai keindahan, berbaguslah rumahnya, rapihkanlah rumahnya. Kecil juga kalau rapih bagus kan gitu. apalagi gede. Semua orang juga berharap untuk memiliki rumah yang besar. Makanya di antara tanda kebahagiaan seseorang itu adalah orang yang memiliki rumah yang luas. Istri yang solehah nih juga. Terus juga markabul hani, kendaraan yang masya Allah nyaman. Terus apalagi tetangga yang soleh. Empat kebahagiaan. Bila mana memiliki istri yang soleh, tetangga yang baik, kendaraan yang bagus, terus juga rumah yang luas. Jadi enggak apa-apa. Innallaha jamilun yuhibbul jamil. Jangan menyangka, oh, ustaz ini rumahnya bagus ya. Terus gitu. Oh, gimana ini? Katanya harus apa namanya? Tawadu. Jadi bukan pertanda kesombongan dengan bisa jadi dia dalam rangka mengamalkan jamil Allah itu indah dan mencintai. Oh, bajunya rapi-rapi, suka diistrika gitu, rapi-rapi. Masya Allah, sopan santun begitu. Gerak langkahnya masya Allah membuat senang orang yang melihat, tidak kucel umpamanya. Oh, bagus juga seperti itu. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Itu realisasi ya, konsekuensi dari sifat Allah Subhanahu wa taala itu mencintai keindahan. Jadi afun yuhibbul afwa walau, Allah itu pemaaf, mencintai orang yang mencintai pemaaf dan orang yang memaafkan. Tatkala kita suka memaafkan orang, Allah juga cinta. Jangan ada dendam. Kalau ada yang minta maaf, maafkanlah. Jangan dendam. Hayyun yuhibbul haya walau, Allah itu maha malu, mencintai rasa malu dan orang yang malu. Ya. Kalau Rasulullah itu malunya itu seperti perawan pingitan. Rasulullah pemalu sekali. Ya kan, seperti itu Rasulullah itu. Ternyata memang dicintai jadi pemalu itu, pemalu di dalam untuk tidak melakukan kemaksiatan gitu ya. Dicintai orang malu untuk melakukan kemaksiatan itu dicintai begitu. Bukan pemalu untuk mengatakan kebenaran ya. Karena malu itu termasuk keimanan begitu. Jadi malu di dalam keimanan, bukan malu untuk mengatakan kebenaran, malu. Katakan kebenaran itu. Tapi malu di dalam keimanan. Jadi malu di dalam keimanan itu, itulah yang dicintai oleh Allah. Enggak mau melakukan kemaksiatan, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencintai orang yang malu kepadanya. Dan Rasulullah adalah yang paling malu kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih malu daripada perawan yang belum menikah. Pemalu kan biasanya ditanya pengin nikah enggak, diam aja padahal mau dalam hatinya gitu. Lebih malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, seperti itu. Ya kan, seperti itu. Kalau laki-laki sih berani. Gitu. Kalau laki-laki, kalau wanita itu malu-malu. Coba aja tanyakan kepada istri saya. Sok, ada sifat malu. Ada sifat malu seperti itu, ya. Nah, Allah Rasulullah itu lebih malu daripada ya para perawan, para perawan ya. Kalau udah nikah mah enggak. Hah? Iya. Birrun yuhibbul abrar, Allah itu maha baik dan mencintai orang-orang yang baik ya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syakur, Allah itu maha berterima kasih, mencintai orang yang berterima kasih, punya terima kasih. Kalau kita diberi sesuatu oleh orang, terima kasih. Allah juga mencintai orang yang mengucapkan terima kasih. Man la yaskurinnas la yaskurillah, barang siapa yang tidak mengatakan tanda terima kasih kepada manusia yang memberikan kebaikan kepadanya, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak masalah misalnya tatkala diberi oleh orang, syukran akhi ya, jazakallahu khair, barakallahu fik, enggak apa-apa. Allah mencintai orang yang punya perasaan ya, sifat selalu mengucapkan terima kasih, syukron gitu. Makasih ya antum sudah menasihati saya, makasih ya antum subhanallah baik sekali kepada saya misalnya. Makasih gitu, makasih. Maka Allah juga mencintai orang yang selalu mengucapkan terima kasih kepada orang. Terima kasih, jazakumullah khair. Kembali kasih lagi misalnya gitu. Itu ucapan-ucapan itu jadi akhlak baik kan? Kalau ini diberi biasa-biasa aja. Kan berterima kasih mah hanya kepada Allah saja, untuk apa kepada manusia? Itu salah pemahaman. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu mencintai orang yang berterima kasih, ya. Saburun yuhibbus sabirin. Allah itu maha sabar dan mencintai orang-orang yang sabar. Halimun yuhibbu ahlal ilmi. Allah itu lembut, mencintai orang-orang yang lembut. Udah dicontohkan tentang halim, ya. Ghairu annal ittisab, tapi ada hal yang perlu dipahami. Annal ghairu annal ittisaba bi mujibi asmaillah taala muqayyadun bi syartin. Akan tetapi bersifat dengan kemestian nama Allah itu ada syaratnya. Tidak semua nama Allah kita lakukan. Tidak semua nama Allah kita lakukan. Kita bersifat seperti kita melakukan realisasi dari pengenalan. Tidak semuanya. Kita bersifat menurut kemestian nama Allah itu tidak semuanya. Tidak semuanya. Kalau Al-Jabbar contohnya, tidak boleh kita jadi sombong. Kan Allah itu maha sombong, saya juga mau sombong nih. Nah itu gak boleh. Gitu. Makanya di sini jadi buat Allah itu adalah sifat terpuji, bagi manusia itu sifat tercela kalau sombong itu. Jadi maka tidak semua kemestian nama Allah kita melakukannya. Sebagai salah satu contohnya, jadi tidak kita bersifat dengan semuanya, tapi ada syaratnya. Wa huwa anna ba'du asma'illah, karena sebagian nama Allah itu hiya kamalun fi haqqi jalla wa ala walakinna naqsun, itu adalah sempurna untuk Allah, hak Allah, akan tetapi nama Allah Subhanahu wa taala itu kurang, wadam, dan tercela fi haqqil makhluk, bila mana ada dilakukan oleh manusia. Fahadila yajujul ittisab bimujibiha, maka tidak boleh kita beribadah dengan konsekuensi yang tercela untuk manusia tapi terpuji untuk Allah Subhanahu wa taala. Walida kana syartul muqayyad li itlaqi ma dzakarna huwa an la yakuna wasfu mimma yahtasu bihi rabbu. Syarat yang terikat dari kemutlakan, kita memang semua nama Allah itu mesti kita ada konsekuensinya, dengan syarat sebagaimana yang kami sebutkan, jangan sampai kita bersifat dari suatu perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ka ismillah al-Jabbar, seperti nama Allah Subhanahu wa taala al-Jabbar, maha tegar. Fa inna kamalun fi haqqihi naqsun fi haqqil amal 'abd. Sempurna untuk hak Allah, kurang untuk hak seorang hamba. Wala yajuzu an yattasifal 'abdu bi mujibi, maka tidak boleh bersifat seorang hamba dengan konsekuensi realisasi dari nama Allah Al-Jabbar. Qala Ibnu Qayyim, wa amal makhluq fattisafu bil Jabbar dzammun wa naqs. Maka makhluk bila mana bersifat dengan Al-Jabbar, gagah, sombong, itu tercela dan kurang. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, yatba'ullah ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Allah telah mencap bagi setiap hati yang sombong lagi kasar, keras. Wa qala ta'ala li rasulih salam, wa ma anta alaihim bijabbar. Kamu itu tidak memiliki sifat jabbar, kasar. Itu yang tidak boleh. Ya. Tapi selain itu, yang mulia bagi Allah, ya, kita bisa mengamalkannya seperti tadi yang dicontohkan. Berarti menambah diri kita untuk menjadi orang yang penuntut ilmu yang sungguh-sungguh, karena Allah mencintai orang yang berilmu, gitu kan? Oh, akan dermawan nih, karena Allah dermawan gitu. Apalagi di bulan Ramadan. Kedermawanan itu bukan berarti harus besar, ya. Ada di dalam hati kecil juga bisa dikatakan dermawan. Jadi dermawan itu bukan berarti besar saja, kecil juga bisa menjadikan dikatakan orang itu dermawan. Jadi ya, kalau misal Jawad itu memang dermawan. Dermawan itu adalah seperti Rasulullah SAW. Dia itu, Rasulullah itu kan dia ketika di bulan Ramadan itu lebih dermawan daripada sebelumnya, seperti angin sepoi-sepoi. Gitu, seperti itu, cepat gitu. Jadi intinya dermawan itu seorang itu bukan dengan harta aja. Kedermawanan dengan perbuatan kita, tatkala kita tidak memiliki harta, dermawan dengan hikmah kita juga itu termasuk dermawan. Jadi dermawan itu bukan dalam otak kita itu harta terus, bukan. Jadi kita dermawan untuk mencurahkan diri kita gitu. Itu juga termasuk kedermawanan. Kedermawanan yang ada itu dalam hati, cerminan dari hati dermawannya. Gitu. Jadi ya insya Allah itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada sesi kedua ini. Dan nanti apa namanya jadi apa nanti yang sesi ketiganya nanti pada asar Ustadz Abu Haidar. Jadi saya hanya sesi 1 dan sesi 2 aja. Jadi untuk nanti ba'da asar insyaallah Ustaz Abu Haidar akan menjelaskan tentang masalah penghalang-penghalang orang tentang masalah ilmu lah, adab ilmu dan penghalangnya untuk seseorang untuk tidak bisa menuntut ilmu itu apa saja, nanti akan diterangkan gitu. Itu bagus buku itu untuk kita baca dan kita pahami. Ma'alifi toriki tolibi ma'alim ma'alim fi tolabil ilm, ya kan? Ma'alim fi tolabil ilm, Seh. Hah? Rambu-rambu dalam menuntut ilmu, ya, yang dikarang oleh Syekh Sadhan. Itu bagus untuk dibaca. Sekarang sebelum kita akhiri dengan doa, ada pertanyaan Abu Fadli, apakah seorang itu masuk surga karena penghambaan kita kepada Allah atau karena rahmat dan kehendaknya? Ya, jadi gini ya, wallahu apa namanya? Ada sebuah hadis Rasulullah SAW, illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi. Jadi masuk surga itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu seseorang masuk surga. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dia beramal soleh, dia mengerjakan amalan-amalan soleh, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah paham. Tatkala ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa an yataghammadani Allah bi rahmati, berarti sudah berpangku tangan tidak mau beramal. Karena masuk surga itu dengan karunia Allah dan kasih sayang Allah. Maksudnya itu seseorang bisa menuntut ilmu, seseorang bisa mengamalkan ilmu yang dia ketahui, seseorang dia beribadah kepada Allah, itu semuanya karena karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahmat Allah dan karena Allah yang paling nikmat, yaitu nikmatnya Islam, nikmatnya iman, nikmatnya ilmu, nikmatnya baca Al-Qur'an, itu adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tatkala ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwasanya masuk surga itu bukan dengan amalan kecuali dengan rahmat Allah, salah paham. Setelah itu dia hanya duduk di rumah saja tanpa mencari sebab yang menyebabkan dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah beramal soleh. Ya. Kita beramal soleh. Nah, beramal soleh ini tidak semua orang tatkala sudah mendapatkan ilmu bisa beramal soleh. Maka yang membimbing seseorang untuk bisa beramal soleh itu adalah rahmat Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk mudah melaksanakan amalan-amalan yang baik. Makanya kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuka ila hubbik. Ya Allah, hah? Yuqarribuni ila rabbik. Ila rabbik. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk bisa mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu dan mencintai untuk mendekat mencintai amalan yang mendekatkanku apa kepada kecintaanmu ya seperti itu. Ila amalin yukari, untuk mencintai kepada amalan yang dengan amalan itu mendekatkan kepadamu ya Allah. Itu penting sekali. Jadi yang membimbing diri kita untuk beramal soleh itu adalah bukan diri kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka berupayalah untuk mendapatkan rahmat Allah dengan beramal soleh. Ya, maka dengan amal soleh. Akan tetapi memang kalau kita bandingkan surga dengan perbuatan yang kita lakukan ini, tidak ada apa-apanya. Karena rahmat Allah itu sangat luas sekali. Jadi amalan yang kita lakukan ini, seperti sekarang mencari ilmu, baca Al-Quran, kalau dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas itu belum ada apa-apanya, tidak sebanding. Makanya bahwa masuk surga itu karena rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Sebab rahmat Allah yang luas kita masuk surga, kan gitu. Tapi bukan berarti setelah itu kita berbuat maksiat, meninggalkan amalan soleh, gitu, bukan seperti itu pemahamannya. Jadi kesimpulannya, apakah seorang masuk surga karena penghambaan kita kepada Allah atau karena rahmat dan kehendaknya? Kedua-duanya. Penghambaan kepada Allah dan rahmat dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya dua-duanya. Jadi penghambaannya kepada Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini Abu Fadli ya. Abu Fadhi ya. Siapa? Abu Fadl. Ya. Dari internet ini. Ya. Mana yang didahulukan antara mengqada puasa dengan puasa sunnah bulan Syawal? Yang wajib dulu yang didahulukan sebelum melaksanakan sunnah bulan Syawal. Karena berdasarkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang paling wajib itu adalah yang wajib dulu, baru setelah itu adalah yang sunnah. Yang sunnah. Jadi mengqada dulu sebelum dia melaksanakan puasa bulan Syawal. Setelah selesai itu baru mengqada apa yang tertunda atau yang batal tatkala melaksanakan saum ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis qudsi, bisa dibaca di dalam hadis arba'in, Rasulullah itu sangat mencintai tatkala seorang hamba itu melaksanakan apa yang diperdukan kepadanya. Jadi Allah sangat mencintai kepada seorang hamba yang melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya. Dan qada itu adalah wajib baginya. Dan tatkala seorang itu melaksanakan yang wajib, Allah akan mencintainya. Baru setelah itu tambah yang sunnah. Tatkala tambah sunnah, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pandangannya, dalam genggaman yang tangannya dan kakinya itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia selalu mendekatkan dirinya dengan perkara-perkara yang sunnah setelah dia melaksanakan perkara yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Karena mengqada itu merupakan sebuah kewajiban bagi orang yang batal di dalam saumnya karena bepergian, karena sakit atau karena ada halangan bagi wanita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Dari nama dan sifat Allah itu seperti misalnya sifat Allah yang alim gitu ya, itu mencintai setiap orang yang berilmu. Nah kemudian yang ada satu beberapa sifat Allah yang khusus itu tidak boleh kita untuk mewujudkannya terhadap diri kita gitu. Seperti sifat al-jabbar
tidak boleh.
Nah itu bagaimana kalau misalnya kita ingin berdoa dengan sifat-sifat tersebut?
Yang mana?
Misalnya Al-Jabbar. Kan kalau misalnya Ar-Razzaq,
Urzuqni. Ya. Kalau Al-Jabbar, ya Allah yang Maha Gagah, gagahkanlah aku. Seperti itu ya.
Ar-Rahman.
Gitu. Ingin doa seperti itu maksudnya?
Iya.
Nah, kalau seperti kita itu kita, kalau seperti itu bisa. Jadi gagah ya. Membuat takut musuh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan?
kan seperti itu. Tapi kapan itu waktunya, kan seperti itu ya? Kan walillahil asmaul husna. Karena Al-Jabbar itu adalah sempurna bagi Allah, hak Allah itu sempurna. Allah Maha Gagah. Ya, Maha Gagah. Maha Gagah, Maha Kuat. Maka bisa kita, ya Allah kuatkanlah aku. Misalnya kuatkanlah aku, ya Qawi. Misalnya. Kalau ya Jabbar itu adalah kurang pas, tetap kurang pas. Kurang pas kalau Al-Jabbar itu. Tapi kalau ya Qawi, wah yang Maha Kuat, kuatkanlah saya ini, teguhkanlah saya ini di dalam keimanan, di dalam membela agama, bisa. Tapi kalau ya Jabbar itu bagi manusia itu tetap perkara yang tercela. Walaupun bagi hak Allah Subhanahu wa taala nama Al-Jabbar itu adalah baik bagi hak Allah, tapi bagi hak manusia itu tidak baik. Jadi makanya di sini tidak semua nama Allah ada konsekuensinya bagi seorang hamba, bila mana hal itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh kita memiliki sifat Al-Jabbar. Makanya dengan memahami nama Al-Jabbar itu menumbuhkan kepada hati seorang hamba itu rasa takut untuk melakukan kemaksiatan. Itu penghambaan yang ada di dalam kalimat Al-Jabbar itu adalah ketundukan kepada Allah untuk menjalankan perintahnya. Itu juga penghambaan. Tapi untuk bersifat Al-Jabbar gak boleh. Tapi penghambaan yang membuat ketundukan hatinya kepada Allah, itulah yang mesti, tatkala itu merupakan kekhususan Allah. Jadi penghambaan dalam dirinya itu adalah untuk takut melaksanakan kemaksiatan. Dan juga menumbuhkan penghambaan dengan nama Allah Al-Jabbar itu ketawaduan kepada manusia. Karena tidak layak seorang manusia itu bersifat Al-Jabbar, kasar, keras, dan sombong. Karena itu adalah sifat baik bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat indah, nama yang indah, hak khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi diri kita menumbuhkan dalam hati seorang hamba tatkala mengetahui nama Al-Jabbar itu adalah orang yang tawadu kepada manusia. Makanya Rasulullah adalah orang yang paling tawadu. Ya. Rendah. Alim boleh. Allah Maha mengetahui, berarti Allah mencintai orang yang tahu, orang yang berilmu. Kita berupaya untuk berilmu. Tatkala kita berilmu, Allah mencintainya. Karena orang terjadinya, terjerumusnya ke dalam kemaksiatan itu karena kebodohan. Jadi ya insya Allah seperti itu. Jadi bukan mendorong diri kita untuk selalu belajar. Karena Allah mencintai orang-orang yang berilmu. Wallahu alimun yuhibbu kulla alimin, mencintai setiap orang yang tahu, yang mengetahui. Ya. Kul hal yastawi alladina ya'lamuna walladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Tentu tidak sama. Jadi kecintaan Allah kepada orang yang tahu itu lebih daripada kecintaan Allah kepada orang yang tidak tahu. Wallahu a'lam bisawab. Itu saja sesi yang ketiga ini. Sesi yang kedua ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga antum yang mendengarkan, ikhwan dan akhwat, dan juga saudara-saudara kita yang mendengarkan di mana itu, di Yahoo, di internet. Mudah-mudahan bisa jelas dan bisa didengar dan bisa paham. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.